Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Kita bergabung dalam acara Criswell Library dan acara ini ada untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari khotbah-khotbah mendiang Dr. W.A. Criswell yang pernah menggembalakan gereja Baptis pertama dengan jemaat lebih dari 20 ribu anggota di Dallas. Dan saya sungguh bangga dan merasa terhormat dapat menyampaikan pemikiran-pemikiran yang ditinggalkan sebagai warisan permata kepada kita oleh mendiang Dr. W.A. Criswell. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang apa yang dimaksud dengan dibasuh dalam darah anak domba. Ini adalah topik yang kelima dari seri pembahasan kita tentang Wahyu Allah, di mana topik yang pertama kita membahas tentang bagaimanakah atau seperti apakah orang yang terhilang menurut Wahyu Allah. Kemudian topik yang kedua kita membahas tentang seperti apakah orang yang diselamatkan menurut Wahyu Allah. Topik yang ketiga kita membahas tentang seperti apakah neraka menurut Wahyu Allah. Topik yang keempat kita membahas tentang seperti apakah surga menurut Wahyu Allah. Dan pada kesempatan ini kita membahas seperti apakah yang dimaksud dengan dicuci di dalam darah anak domba Allah menurut Wahyu Allah. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian Wahyu pasal 7 mulai ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kitab terakhir dari Covenant baru ini, di akhir pasal 3, orang-orang kudus Allah diangkat ke surga. Orang-orang percaya yang masih hidup diubah dalam sekejap mata. Dan orang-orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dibangkitkan dari kematian. Dan mereka berada di dalam surga. Yohanes diangkat dalam bagian awal dari pasal berikutnya, yaitu pasal 4. Dan di surga dia melihat orang-orang kudus Tuhan itu. Dia melihat di dalam sebuah simbol 24 tua-tua, 12 dari covenant lama dan 12 dari covenant baru. Dan mereka duduk di atas tahta dan memakai mahkota emas. Tetapi ketika Yohanes melihat kumpulan orang banyak yang telah diselamatkan oleh Yehova, dia sangat terkejut melihat kumpulan orang banyak yang masuk ke dalam kota kudus itu, yaitu Yerusalem baru. Dan mereka tidak tahu siapakah mereka. Dia bingung. Mereka bukanlah jemaat, saudaraku. Seandainya mereka adalah jemaat, tentu Yohanes akan mengenali beberapa orang dari antara mereka. Mereka berada dalam bentuk yang berbeda dengan orang-orang yang telah diangkat. Orang-orang kudus Allah. 24 tua-tua itu yang mewakili umat Tuhan di surga. Mereka duduk di atas tahta dan memakai mahkota emas. Dan orang-orang yang datang sekarang ini tidak memiliki tahta dan tidak memakai mahkota. Dan orang-orang yang telah diangkat. Orang-orang kudus Allah, jemaat kita. Jemaat Tuhan kita dan orang-orang kudus perjanjian lama. Mereka duduk di atas tahta sedangkan kumpulan orang banyak ini berdiri dikatakan di sana. Jadi ketika Yohanes berada dalam kebingungannya terhadap kumpulan orang banyak ini, siapakah mereka yang datang ke dalam kota kudus itu? Salah seorang tua-tua itu bertanya kepadanya, apakah engkau tahu siapakah mereka ini? Dan Yohanes menjawab, aku belum pernah melihat mereka, seakan itulah yang ingin Yohanes sampaikan. Aku tidak mengenal mereka, bahkan aku tidak tahu dari manakah mereka datang. Dan salah seorang tua-tua itu menjawab, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari Sodengkes Tuhan, dalam bahasa aslinya erkomenoi, bentuk tensesnya adalah present tense. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan tentang mereka ini. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang telah tertinggal ketika Allah berbicara tentang firman yang hidup dan membangkitkan bentuk yang hidup di dunia dan di dalam transformasi yang indah dari tubuh dan hidup serta membangkitkan orang-orang yang telah meninggal di dalam Kristus dan yang berada di kubur dan pemakaman kita. Ketika masa pengangkatan orang-orang kudus Allah itu datang, kumpulan orang banyak ini ditinggalkan seperti yang disampaikan oleh Tuhan kita. Pada waktu itu kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mereka ini adalah orang-orang yang ditinggalkan pada masa pengangkatan, pada hari pengangkatan. Saudaraku, mereka ditinggalkan bukan karena mereka kurang rohani. Mereka ditinggalkan karena pada waktu masa pengangkatan mereka belum diselamatkan. Mereka belum sungguh-sungguh bertobat. Mereka belum sungguh-sungguh lahir baru. Saudara yang kasih Tuhan, dan dari banyak orang yang tertinggal itu, kumpulan orang banyak ini sekarang masuk ke dalam surga yang telah mengubah hati mereka dan jiwa mereka kepada Tuhan kita. Pada suatu masa, saudara yang kasih Tuhan, mereka berbeda dengan jemaat. Mereka telah memiliki rasa ketertarikan yang dalam kepada Juru Selamat pada masa kesusahan besar. Dalam suatu masa, mereka lebih tertarik kepada filsafat dan melihat dengan penuh hinaan terhadap Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang mereka lihat hari ini. Mereka tidak pernah bertobat. Mereka lebih tertarik kepada filsafat daripada kepada Tuhan. Sekarang mereka mendengarkan dengan rasa tertarik yang mendalam terhadap Injil keselamatan pada waktu masa kesusahan besar itu tiba. Pada suatu waktu, mereka memandang pengikut Tuhan kita sebagai orang-orang fanatik. Sekarang mereka terhitung di antara orang-orang yang telah mengikuti jejaknya. Sebelumnya mereka disebut sebagai musuh Allah, namun kemudian mereka adalah sahabat-sahabat Tuhan. Sebelumnya mereka telah mengakui dosa mereka dan telah menemukan pelindungan di dalam Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan telah dibuat menjadi putih di dalam darah anak domba. Jadi pada masa anugerah ini, mereka tidak menerima Kristus. Namun pada masa kesusahan besarlah mereka mengalami pertobatan dan tertarik kepada Kristus dan datang kepada Kristus dengan iman mereka. Saudaraku, apakah Anda memperhatikan lagi mereka adalah orang-orang yang keluar dari suatu kegelapan yang mengerikan dan ketidakpercayaan hidup, ketidakberdayaan hidup yang disebut sebagai kesusahan besar, yaitu masa setelah kita diangkat. Apakah Anda tahu ketika Anda membaca firman Allah, menelusuri firman Allah, tidak pernah ada penghukuman yang universal di dunia ini. Tidak pernah, saudaraku, ada hukuman yang universal di dalam neraka, tetapi tidak pernah ada penghukuman universal di dunia ini. Selalu saja, saudaraku, Allah memilih umat kepunyaannya. Allah memiliki umat kepunyaannya. Ketika dunia dipenuhi dengan kekerasan dan kejahatan, Nuh dan keluarganya hidup saleh di hadapan Tuhan. Tidak semua, saudaraku, masih ada Nuh dan keluarganya. Di dalam masa pembuangan di Babel, Daniel dan sahabat-sahabatnya hidup benar di hadapan Allah Yehova. Dan pada masa kemunafikan orang-orang Farisi, Tuhan kita membawa kepada kita jalan hidup. Tidak ada pernah ada penghukuman yang universal di dunia ini, saudaraku. Allah selalu memiliki umat yang menjadi miliknya. Di sana selalu ada orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengikuti jalannya dengan sangat dekat. Saudara yang dikasih Tuhan, di Dallas bagian timur, pernah muncul kekerasan yang luar biasa, orang-orang yang melanggar hukum yang luar biasa jahat. Dan hal itu dilambangkan oleh Clyde Barrow, Bonnie Parker, Raymond Hamilton, dan Floyd Hamilton. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang Anda tahu, Clyde Barrow dan Bonnie Parker terbunuh oleh polisi di dalam penyergapan di Louisiana. Raymond Hamilton dieksekusi dengan kursi listrik di Huntsville, di Texas. Dan saudarinya yang terkasih, Hattie Rankin Moore, datang kepada Dr. Criswell dan berkata bahwa Floyd Hamilton berada di dalam penjara, di penjara federal di Alcatraz, di Teluk San Francisco. Dan kemudian meminta Dr. Criswell untuk pergi dan berbicara kepada dia tentang Tuhan. Kemudian Dr. Criswell berkata iya, dan ia pergi ke San Francisco. Kemudian dengan sebuah ferry, Criswell pergi ke Pulau Karang itu yang berada di tengah-tengah teluk. Pengawas penjara menyambutnya dengan sangat ramah dan mengantarkan ia ke penjaga penjara. Dan dia mengantarkan Criswell melalui gerbang besi dan salah satu yang sangat tertutup rapat. Dan di tengah-tengah penjara itu dia meninggalkan Dr. Criswell bersama dengan Floyd Hamilton dalam penjara besi, dalam sel baja itu. Dr. Criswell mulai berbicara kepadanya tentang Tuhan Yesus, tentang Hattie Rankin Moore dan kasihnya bagi keluarga. Dan Dr. Criswell berbicara kepada dia untuk memberikan hatinya kepada Tuhan dan meminta dia untuk berlutut bersama dengan Criswell. Dan setelah Dr. Criswell berdoa, merentangkan tangannya dan berkata, "Floyd, jika kamu mau memberikan hatimu kepada Tuhan, hidupmu kepadanya, peganglah tangan saya ini." Dan dia memegang erat tangan Dr. Criswell, dan dia berkata kepadanya, "Pak Pendeta, saya pikir saya tidak akan pernah keluar dari penjara, tetapi jika saya dapat, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan berjalan melalui lorong bangku gereja Anda, maju ke depan dan mengakui iman saya kepada Tuhan Yesus, dan saya mau dibaptis dan menjadi seorang pengikut Kristus." Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kebaikan Allah yang mulia, kemudian Floyd Hamilton dipindahkan dari Alcatraz ke penjara Leavenworth, Kansas. Dan setelah bertahun-tahun di Leavenworth, Kansas, akhirnya dia memperoleh pengampunan. Dan sesuai dengan janjinya ketika dia dibebaskan, hal pertama yang dia lakukan adalah menelusuri lorong bangku itu, maju ke depan, berdiri di depan jemaat yang dikembalakan oleh Dr. Criswell dan mengakui imannya kepada Yesus. Dan kemudian Dr. Criswell membaptiskan dia di ruang baptisan itu. Dan di dalam tahun-tahun sesudahnya, dia menyerahkan dirinya menjadi seorang pengkhotbah untuk pemuda-pemudi di klub dan di sekolah-sekolah, menggambarkan kepada mereka teror karena melayani setan. Saudara kasih Tuhan, itulah buah dari pelayanan Dr. Criswell. Dan kita lihat di sini, di dalam kasih dan kemurahan Allah, tidak ada sesuatu yang sangat jahat, sangat buruk, atau sangat terhilang. Dari sebuah dunia yang gelap, orang-orang banyak ini datang dan telah dibasuh dalam darah anak domba. Mereka berada di sorga. 144.000 orang yang telah dimeteraikan dari 12 suku Israel berada di bumi dan sedang bersaksi. Tetapi orang-orang ini berada di sorga. 144 orang ini dimeteraikan supaya mereka dapat terlindungi. Sedangkan kumpulan orang banyak ini tidak dimeteraikan. Mereka berada dalam kemuliaan. Tidak dibutuhkan meterai di kening mereka. Dan mereka berada di sana bersama dengan Tuhan kita. Dan mereka berada di sana bersama dengan malaikat-malaikat. Dan mereka berada di sana dengan orang-orang kudus Allah. Dan mereka menyembah dia dalam pujian yang dinaikkan siang dan malam. Dan mereka telah dibasuh dalam darah anak domba. Tiga kali, saudaraku, dalam bagian yang singkat ini disebutkan bahwa pakaian mereka telah dibasuh menjadi putih. Wahyu merupakan sajian terakhir dari seluruh firman Allah. Ia menemukan puncaknya di dalam kesimpulan dari pasal-pasal ini. Bapak-bapak leluhur Israel, Musa, hukum-hukum, ciptaan lama, ciptaan baru, dunia yang sekarang, semuanya disimpulkan secara ringkas dalam kitab Wahyu. Dan melalui semuanya itu, Tuhan kita yang mulia disajikan sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Dan dia disembah sebagai penebus kita yang hidup. Di dalam pasal sebelumnya mereka menyanyikan nyanyian baru yang berkata, Engkau telah disembelih dan dengan darahmu, Engkau telah menebus kami bagi Allah dan semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semuanya ada di dalamnya berkata, Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Dan ini adalah dasar dari sukacita kita, saudaraku yang kekal, dan kebahagiaan kita yang abadi. Apakah Anda mengingat di dalam pembacaan pasal kita yang berkata, Mereka memegang daun-daun palem di tangan mereka? Itu adalah refleksi dari hari raya pondok daun ketika Israel bersukaria di dalam pelepasan mereka dari perbudakan Mesir. Hal ini sama seperti mereka yang memegang daun-daun palem di tangan mereka, memuji Allah atas pembebasan mereka dari penghakiman dan hukuman atas dosa. Dan apakah Anda memperhatikan ketika disebutkan di sini, dan mereka melayani dia siang dan malam. Di dalam keyakinan saya yang sederhana, ketika Alkitab berkata bahwa Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal itu tidak berarti menghapuskan ciptaan yang sekarang ini. Saya tidak berpikir bahwa segala sesuatu yang pernah diciptakan Allah akan dihapuskan sampai selama-lamanya. Maksudnya adalah bahwa di sana akan ada suatu renovasi. Di sana akan ada suatu pembaharuan kembali, kelahiran kembali dari karya Allah yang luas ini. Allah akan memperbaharui kembali seluruh ciptaan ini. Semuanya. Cakrawala yang berada di atas dan bumi yang ada di bawah. Dan Allah akan memberikan kita kuasa untuk memerintah, pelaksana dari seluruh pekerjaan tangan Allah yang baru. Saudaraku, bayangkanlah bagaimana Anda akan beranjak dari satu tempat ke tempat lain. Itu akan menjadi suatu pengejaran bagi kita bahwa dari tempat ini hingga ke bulan. Saudara yang kasih Tuhan, saya membayangkan pada masa itu, di dalam tubuh kita yang telah dibangkitkan, kita akan memiliki kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu planet ke planet lain, dan dari satu alam semesta ke alam semesta lainnya, dan dari satu tata surya ke tata surya lainnya, sama seperti ketika Anda bergerak di dalam pikiran Anda dengan begitu cepat. Saudara yang dikasih Tuhan, dan itu yang akan kita nikmati pada akhirnya nanti. Dan yang terakhir dikatakan bahwa anak domba akan berada di tengah-tengah kita, dan dia akan menuntun kita sampai seperti sama seperti seorang gembala, dan memberi makan kita seperti kawanan domba. Oh, hari itu adalah hari yang mulia, momen yang berjaya ketika kita disambut ke dalam Raja kita yang besar, Juru Selamat kita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah jaminan, itulah penghiburan, itulah pengharapan bagi setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus, setiap orang yang memiliki iman di dalam Dia. Dan pertanyaannya bagi Anda adalah, sudahkah Anda memiliki iman di dalam Dia? Sudahkah Anda percaya kepada Dia dengan segenap hati Anda? Sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah Anda dilahirbarukan untuk menikmati kebahagiaan bersama, sukacita besar untuk selamanya dalam kerajaan surga? Sudahkah Anda dibasuh dengan darah anak domba, disucikan, ditebus, diampuni, dihapuskan dari segala dosa Anda oleh darahnya yang mahal yang tercurah di kayu salib? Saudara yang kasih Tuhan, jikalau Anda belum diselamatkan, jika Anda belum dilahirbarukan, jikalau Anda belum bertobat, Anda tidak akan menikmati kebahagiaan besar itu. Namun justru kengerian, murka Allah, penghukuman yang Anda akan terima. Oleh sebab itu, saudaraku, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertobat, memberikan kesempatan Anda untuk menyambut anugerah Allah, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, maka sekarang lakukan sekarang juga. Saudara kasih Tuhan, karena mungkin tidak ada hari esok, mungkin tidak ada kesempatan lain bagi Anda untuk melakukannya. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Percayalah Dia di dalam iman Anda dengan senap hati Anda. Ingat, saudaraku, terlambat adalah milik mereka. Terlambat adalah milik mereka yang suka berlambat-lambat. Dan saya berdoa kiranya Anda tidak pernah berlambat-lambat dan terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.